Η συνθήκη των Σευρών. Η Ελλάδα των δύο Επίρων και των πέντε θαλασσών. Με την ανακοχή του Μούδρου, που υπογράφει η Σουλτανική Κυβέρνηση στις 28 Ιουλίου 1918, ανοίγει ο δρόμος για την ουσιαστική διεκδίκηση μικρασιατικών περιοχών όπου κατοικούν συμπαγείς ελληνικοί χριστιανικοί πληθυσμοί. Οι ελληνικές διεκδικήσεις κωδικοποιούνται στα δύο υπομνήματα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τους συμμάχους, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, και αντιμετωπίζονται μάλλον ευνοϊκά από τους Αγγλογάλους, μάλλον εχθρικά από τους Ιταλούς, επίσης διεκδικητές μικρασιατικών εδαφών, και με σκεπτικισμό από τους Αμερικανούς. Ακολουθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Εκστρατεία της Ουκρανίας εναντίον των Μπολσεβίκων, με την οποία εξασφαλίζει μεν κάποια εύσημα από την Αντάντ, παράλληλα όμως στρέφει εναντίον της το νεαρό σοβιετικό καθεστώς. Κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου στις 22 Απριλίου 1919, οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικανοί, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του Ιταλού εκπροσώπου, δίνουν στην Ελλάδα την άδεια να καταλάβει την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης, μια έκταση 17.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου. Επισήμως η αποστολή εκείνη στοχεύει στην τήρηση της τάξεως και στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών μέχρι να επιτευχθεί η σύναψη της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ουσιαστικά, μέσω της αποφάσεώς τους εκείνης, οι Αγγλογάλοι επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τον ελληνικό στρατό ως δύναμη κρούσεως για τον πιθαναγκασμό της Τουρκίας σε ουσιαστική υποταγή και αφετέρου να περιορίσουν τα ιταλικά επεκτατικά σχέδια που θίγουν άμεσα και κέρια τα δικά τους συμφέροντα. Η επιχείρηση για τη στρατιωτική κατάληψη της Σμύρνης θα πραγματοποιηθεί τελικά μετά από κάποιες καθυστερήσεις και αναβολές στις 2 Μαΐου 1919. Κατά την αποβίβασή τους, οι ελληνικές δυνάμεις γίνονται δεκτές με απερίγραπτο ενθουσιασμό από τους Έλληνες κατοίκους, οι οποίοι και αποτελούν την πλειονότητα του όλου πληθυσμού της περιοχής. Αντίθετα, δέχονται επίθεση από ομάδες Τούρκων ενόπλων και απαντούν. Κατά τις συγκρούσεις χάνουν τη ζωή τους δύο Έλληνες και πέντε Τούρκοι στρατιώτες, ενώ υπάρχει και ένας μικρός αλλά αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών και τραυματιών στον άμαχο πληθυσμό. Το άτυχο εκείνο περιστατικό, που λέγεται ότι υποκινήθηκε από τους Ιταλούς, αμαυρώνει τη λαμπρή ατμόσφαιρα της υποδοχής και προκαλεί προβληματισμού στον Πρωθυπουργό Βενιζέλο, που επιθυμεί να αποδείξει στους συμμάχους ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει τη θέληση και τη δύναμη να επιβάλλει την τάξη στις κατεχόμενες περιοχές, σεβόμενη τα δικαιώματα του τουρκικού πληθυσμού. Κατά τις ημέρες που ακολουθούν, οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές, κάτω από την καθοδήγηση του ΥΠΑ του αρμοστή Αριστίδη Στεργιάδη, δεν διστάζουν να στείλουν ακόμα και στο απόσπασμα Έλληνες που παρεκτρέπονται. Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι εθνικιστές ετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους. Τα εδάφη που έχασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Συνθήκη των Σευρών. Η Συνθήκη των Σευρών υπεγράφει στις 28 Ιουλίου 10 Αυγούστου 1920 στην πόλη Σεύρ της Γαλλίας, φέρνοντας την ειρήνη ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις συμμαχικές και σχετιζόμενες δυνάμεις μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε αποδεκτή από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Έκτο, ο οποίος προσπαθούσε να σώσει τον θρόνο του, αλλά απορρίφθηκε από το ανεξάρτητο κίνημα των Νεότουρκων. Το κίνημα, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ, χρησιμοποίησε αυτή τη διένεξη για να αυτοανακηρυχθεί κυβέρνηση και να καταργήσει τη μοναρχία. Η βασική όρη της συνθήκης ήταν: η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρέδιδε την κυριαρχία της Μεσοποταμίας, δηλαδή του Ιράκ, της Παλαιστίνης και της Υπεριορδανίας στην Βρετανία ως προτεκτοράτα της κοινωνίας των εθνών, την Συρία και τον Λίβανο στη Γαλλία, επίσης ως προτεκτοράτα. Η Χετζάζ, μέρος της σημερινής Σαουδικής Αραβίας, το Κουρδιστάν και η Αρμενία θα γίνονταν ανεξάρτητα κράτη. Η Βόρεια Ήπειρος ενσωματώνονταν στο ιδρυόμενο Αλβανικό κράτος, ουσιαστικά προτεκτοράτο της Ιταλίας. Τα Δωδεκάνησα παραδόθηκαν στην Ιταλία, η οποία συμφώνησε να τα δώσει εκτός από τη Ρόδο και το Καστελόριζο στην Ελλάδα. Και αν η Βρετανία έδινε την Κύπρο στην Ελλάδα, τότε μετά από δημοψήφισμα, οι Ιταλοί θα έδιναν και αυτά τα νησιά. Η συμφωνία ακυρώθηκε από την Ιταλία το 1922. Στην Ελλάδα παραχωρούνταν τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος και η Θράκη, από την οποία η Βουλγαρία παρετούνταν οριστικά από κάθε δικαίωμά της σε αυτή. Η περιοχή της Μύρνης έμενε υπό την ονομαστική επικυριαρχία του Σουλτάνου, αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα αρμοστή ως εντολοδόχο των συμμάχων και θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια με δημοψήφισμα. Τα στενά των Δαρδανελίων και η θάλασσα του Μαρμαρά αποστρατικοποιήθηκαν και έγιναν διεθνής περιοχή. Οι σύμμαχοι απέκτησαν τον οικονομικό έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τέλος καθορίζονταν η ισότητα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Η Σοβιετική Ένωση δεν συμμετείχε και έκανε ξεχωριστή συνθήκη με τους Οθωμανούς. Μετά την επικράτηση των Νεότουρκων που μετέφεραν την πρωτεύουσα στην Άγκυρα και την Μικρασιατική καταστροφή, οι σύμμαχοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν νέα συνθήκη, Συνθήκη της Λοζάνης το 1922, με ευνοϊκότερους όρους για την πλέον Τουρκία. Ωστόσο, η συνθήκη αυτή δεν ίσχυσε ποτέ, διότι δεν εγκρίθηκε από κανένα κοινοβούλιο των χωρών της Αντάντ, ούτε της Ελλάδος. Ουσιαστικά, δεν απέκτησε νομική οντότητα. Οι συμμαχικές και οι σχετιζόμενες δυνάμεις ήταν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, πρωταρχική σύμμαχη, Αρμενία, Βέλγιο, Ελλάδα, Χετζάζ, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και Τσεχοσλοβακία. Η συνθήκη των Σευρών και η κλιμάκωση του πολέμου της Μικράς Ασίας. Με τη συνθήκη των Σευρών φαίνεται να τερματίζεται θριαμβευτικά η πολεμική περιπέτεια που είχε ξεκινήσει η Ελλάδα το 1920. Η Ελλάδα ενσωματώνει την Ανατολική Θράκη και νομιμοποιεί την παρουσία της στη Μικρά Ασία, ενώ παράλληλα δείχνει να κερδίζει την μάχη για τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Η Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών είναι πια πραγματικότητα, που θα αποδειχθεί όμως εφήμερη. Στις 28 Ιουλίου του 1920 τερματίζεται και τυπικά για την Ελλάδα και την Τουρκία ο πόλεμος. Σε μια αίθουσα του Δημαρχείου των Σευρών κοντά στο Παρίσι υπογράφεται η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ. Την Ελλάδα εκπροσωπούν και υπογράφουν ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Έλληνας πρεσβευτής στο Παρίσι, Άθος Ρωμανός. Η όρη της συνθήκης. Άκρος ωφελημένη από τη συνθήκη των Σευρών έβγαινε η Ελλάδα, που κατοχύρωνε επισήμως την κατοχή της Δυτικής Θράκης και παράλληλα ενσωμάτωνε και την Ανατολική, μέχρι περίπου την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη αυτή και τα στενά περνούσαν σε καθεστώς διεθνούς ελέγχου. Ακόμα, η Ελλάδα έπαιρνε τα νησιά Ύμβρο και Τένεδο και επισημοποιούσε την παρουσία της στην περιοχή της Σμύρνης και στην ενδοχώρα της, που βρίσκονταν ήδη υπό ελληνικό έλεγχο από το Μάιο του 1919. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το καθεστώς της ελληνικής κατοχής της Σμύρνης ήταν ιδιόμορφο και είχε πενταετή διάρκεια. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι κάτοικοι θα αποφάσιζαν ελεύθερα με δημοψήφισμα για την ενσωμάτωση της όλης περιοχής στην Ελλάδα. Πέραν από τις πιο πάνω ρυθμίσεις, η Ελλάδα φαινόταν να έχει ήδη εξασφαλίσει τα Δωδεκάνησα πλην της Ρόδου, με ιδιαίτερη Ελληνοϊταλική συμφωνία, και την Κύπρο, υπήρχε σχετική Βρετανική υπόσχεση, ενώ συνεχίζονταν διαβουλεύσεις και για τη Βόρειο Ήπειρο. Η συνθήκη και οι Έλληνες. Οι όροι αυτοί αποτελούσαν οπωσδήποτε θριαμβευτική νίκη για την Ελλάδα και δικαίωση των θυσιών στις οποίες είχε υποβληθεί από το 1912 και ιδίως από το 1916-17, όποτε μπήκε ουσιαστικά και τυπικά στον Παγκόσμιο Πόλεμο με την πλευρά της Αντάντ. Ακόμα, αποτελούσε πλήρη δικαίωση της εξωτερικής πολιτικής που είχε ακολουθήσει από το 1914 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μιας πολιτικής που τον έφερε σε σύγκρουση με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και σηματοδότησε την οδυνηρή περίοδο του εθνικού διχασμού 1915-1917. Στη βάση αυτή, οι Βενιζελικοί πανηγύρισαν την υπογραφή της συνθήκης και θεώρησαν ότι αυτή παγίωνε τα ελληνικά δίκαια και ότι επομένως αποτελούσε τη σταθερή βάση για τον τελικό ελληνικό θρίαμβο με τη σύμπραξη της διεθνούς κοινότητας στο ανοιχτό ακόμα μέτωπο της Μικράς Ασίας, όπου είχε σηκώσει κεφάλι ο Κεμάλ με τους ακραίους εθνικιστές του. Τον ενθουσιασμό αυτόν δεν συμμεριζόταν η Κωνσταντινική αντιπολίτευση, που με σαφή έλλειψη μεγαλοψυχίας εξακολουθούσε να καθορίζεται από τα διχαστικά σύνδρομα και να παρουσιάζει τη συνθήκη ως αποτυχία. Και οι δυο πάντως πλευρές δεν φαίνονταν να εντοπίζουν τους πραγματικούς κινδύνους που δημιουργούσε για την Ελλάδα η ασταθής διεθνής κατάσταση και οι αυξανόμενες στρατιωτικές δυσκολίες στη Μικρά Ασία. Συνθήκη και οι Τούρκοι. Η υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών βρήκε την Τουρκία σε κατάσταση αναστάτωσης. Η σουλτανική κυβέρνηση είχε χάσει πλέον ολοκληρωτικά το κύρος της και ουσιαστικά η εξουσία της περιοριζόταν στην Κωνσταντινούπολη και σε περιοχές ελεγχόμενες από τους συμμάχους. Πραγματικός κυρίαρχος των εξελίξεων ήταν πλέον ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είχε ξεκινήσει το κίνημα αντίστασης εναντίον των Ελλήνων και είχε επιβάλει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο με τα εθνικά συνέδρια του Ερζερούμ και της Σεβάστιας, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 1919, και αργότερα με τη σύγκληση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα, Μάρτιος 1920. Για τον Τούρκο ηγέτη και τους οπαδούς του, η συνθήκη των Σευρών δεν ήταν παρά ένα κουρελόχαρτο, ανάλογο με εκείνο της αναγκοχής του Μούδρου του 1918, που θα ακυρωνόταν στην πράξη με την ένοπλη αντίσταση του τουρκικού λαού εναντίον των ξένων εισβολέων. Κύριος στόχος ήταν φυσικά οι Έλληνες, οι μόνοι που είχαν ιστορικούς τίτλους στη Μικρά Ασία, και δευτερεύοντες οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Άγγλοι, με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει, όπως και έγινε, τελικός συμβιβασμός. Στο πλευρό του φαινόταν να βρίσκεται άλλωστε και το νεαρό σοβιετικό καθεστώς της Ρωσίας, το οποίο είχε κάθε λόγο να αντιπαρατίθεται στην Αντάντ, αλλά και ειδικά στην Ελλάδα, που είχε συμμετάσχει στην εκστρατεία της Ουκρανίας του 1919 εναντίον των Μπολσεβίκων. Η συνθήκη και οι σύμμαχοι. με τη συνθήκη των Σεβρών, οι σύμμαχοι της Αντάντ επιτυγχάνουν όλους σχεδόν τους αντικειμενικούς στόχους που είχαν θέσει. Οι Άγγλοι φαίνονται να κερδίζουν τη μερίδα του Λέοντος, θέτοντας κάτω από άμεσο ή έμεσο έλεγχό τους μια τεράστια περιοχή που ξεκινά από τον Εύξηνο και την Κωνσταντινούπολη και φτάνει ως την Νότια Αραβία και τον Περσικό κόλπο. Ακόμα επιβεβαιώνουν για λογαριασμό των ίδιων και των συμμάχων τους το διαβόητο αποικιακού τύπου καθεστώς των διομολογήσεων. Άμεσα ωφελημένοι εμφανίζονται και οι Γάλλοι, που εξασφαλίζουν ισχυρά ερίσματα στη Μέση Ανατολή και στην Κυλικία της Μικράς Ασίας. Ακολουθούν οι Ιταλοί με επίσης δικαιώματα επί της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας και με σταθερή, παρά τις αντίθετες υποσχέσεις τους προς τον Βενιζέλο, την παρουσία τους στα Δωδεκάνησα. Οι σύμμαχοι αυτοί, αν και συνενούν στις παραχωρήσεις προς την Ελλάδα, δεν δείχνουν διατεθειμένοι και να τις επιβάλλουν στους Τούρκους εθνικιστές του Κεμάλ. Πλέον ουδέτεροι παρουσιάζονται οι Άγγλοι, οι οποίοι ωστόσο είναι εκείνοι που είχαν υποστηρίξει με τη μεγαλύτερη θέρμη τον Βενιζέλο ως προς την ικανοποίηση των ελληνικών δικαίων, γνωρίζοντας ίσως ότι η ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία θα λειτουργούσε ως προστατευτική ασπίδα για τους ίδιους. Ως προς τους Γάλλους που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα της συνθήκης των Σεβρών, αυτοί θα κινηθούν γρήγορα προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των δικών τους αποκλειστικά συμφερόντων και σύντομα θα προσεγγίσουν τον Κεμάλ για να προσκομίσουν άμεσα και έμεσα οικονομικά και πολιτικά ωφέλη. Ακόμη πιο εχθρικοί για την Ελλάδα θα σταθούν οι Ιταλοί, που είχαν σταθεί αρνητικοί προς τα ελληνικά δίκαια στη Μικρά Ασία, είχαν υπογράψει όμως κάτω από πιέσεις τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης των Σεβρών. Αυτοί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μετατραπούν σε ουσιαστικούς συμμάχους του Κεμάλ, οπότε και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την νίκη του επί των Ελλήνων. Συνέπειες. Η συνθήκη των Σεβρών υπήρξε πράγματι θρίαμβος για την ελληνική διπλωματία, που όμως, όπως αποδείχτηκε, δεν καλυπτόταν από ουσιαστικές συμμαχικές εγγύησεις και δεν έπειθε για την αποτελεσματικότητά της. Όσα είχε κερδίσει η Ελλάδα, θα έπρεπε δυστυχώς να τα κατοχυρώσει στο πεδίο της μάχης, αντιμέτωπη με έναν ισχυρό και φανατισμένο εχθρό, το εθνικιστικό κίνημα του Κεμάλ, που κάθε άλλο παρά εμφανιζόταν ανοργάνωτο και διπλωματικά απομονωμένο. Με τη συνθήκη των Σεβρών, η σουλτανική εξουσία καταρακώνεται πλήρως στη συνείδηση του τουρκικού λαού και οι Κεμαλικοί αναδεικνύονται σε πραγματικούς κυρίαρχους του παιχνιδιού και σε μοναδικούς φορείς εξουσίας. Η πραγματικότητα αυτή δεν αγνοείται από το νεαρό σοβιετικό καθεστώς του Λένιν, που υποστηρίζει ανοιχτά τους Τούρκους εθνικιστές, και στις 3 Δεκεμβρίου του 1920 υπογράφει με αυτούς την περίφημη συνθήκη του Αλεξανδροπόλ, που σχεδόν ισοδυναμούσε με σύναψη πολιτικοστρατιωτικής συμμαχίας. Η κίνηση εκείνη του Λένιν είναι εύκολα εξηγήσιμη αν υπολογίσει κανείς τη στάση που είχαν κρατήσει οι σύμμαχοι της Αντάντ, αλλά και η ίδια η Ελλάδα απέναντι στην επανάστασή του. Η τουρκοσοβιετική προσέγγιση θα επιδράσει καταλυτικά στο θέατρο της διεθνούς πολιτικής και γρήγορα θα μετατρέψει τον Κεμάλ σε συνομιλητή των εταίρων της Αντάντ, που σταδιακά θα εγκαταλείψουν την Ελλάδα κυριολεκτικά στην τύχη της για να υπερασπιστούν τα δικά τους ανατολικά συμφέροντα. Την πολιτική αυτή μεταστροφή τους, που ισοδυναμούσε με ουσιαστική ακύρωση της συνθήκης των Σεβρών, θα διευκολύνουν οι δραματικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, δηλαδή η ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920 και η επιστροφή των αντιπάλων του στην εξουσία. Το γεγονός αυτό θα δώσει το άλοθη στους Αγγλογάλους, ώστε να αποστασιοποιηθούν πλήρως από τις όποιες τυπικές δεσμεύσεις είχαν αναλάβει με τη συνθήκη των Σεβρών και να κινηθούν με λυμένα τα χέρια στην ανατολική τους πολιτική. Με τη στάση τους αυτή, ουσιαστικά προδιαγράφεται πλέον καθαρά η τραγωδία του 1922. Επιμέλεια του ιστορικού Άλκη Ευστρατιάδη. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.